Вітаю, шановні глядачі і слухачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Верховний суд України звернувся до Конституційного суду щодо конституційності окремих положень закону про очищення влади або про закону про люстрацію ключового законодавчого акту, який був ухвалений після Майдану. За звернення з цього питання до Конституційного суду проголосували 27 суддів Верховного суду і 43 служителів Феміди, і лише 15 проголосували проти. І це дало привід сьогодні у програмі «Ваша свобода» порушити таку тему. Суди в Україні залишити неможливо реформувати. Тобто, де кому можна поставити в цьому реченні? Це ми спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода, якими є Леонід Ємець у Верховній Раді 7-го скликання, член Комітету з питань верховенства права та правосуддя, новообраний депутат уже Верховної Ради 8-го скликання. Вітаємо вас, пане Ємець.
Доброго дня.
І Юрій Ключковський, народний депутат 4-го скликань. Правник, людина, яка представляла Віктора Ющенка, так, якщо не помиляюся, в Центральній виборчій комісії. Тобто, людина, яка дуже добре розбирається в цих питаннях, і тому є і її про що розпитати, раді вас питати в нашій студії. Ну, а перед тим, як, власне, ми докладніше поведемо розмову, як от про це подання, а головне про те, як можна реформувати судову систему в Україні, пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова.
Люстраційний закон досить складно ухвалювали у Верховній Раді. Депутатів довго переконували, проводили численні мітинги. Тому громадських активістів та журналістів дуже схвилювало подання до Конституційного суду. Журналіст Дмитро Гнап, який перебував на пленумі Верховного суду, написав, що на скасування люстрації наполягали голови тих судів, які, за його визначенням, найбільш корумповані, і ті, хто судив за Майдан. Дуже прикрим кроком назвав звернення суддів міністр юстиції Павло Петренко. Люстраційний закон, вважає він, це реальний шанс провести очищення всіх гілок влади. Хочу наголосити, якщо не використати цей шанс на очищення, то вже незабаром може виникнути ситуація, коли народ власноруч проведе люстрацію судової системи, зазначив Петренко. Громадський активіст та блогер Карл Волох вважає, що можливі неточності в законі, які непокоїть суддів, можна було вирішити за допомогою внесення змін до закону. Однак, на думку блогера, ініціаторами подання переслідується лише одна мета – скомпрометувати люстраційний закон.
Наприклад, я знаю, що я не пройду майнову люстрацію. Що я маю робити? Говорити, ні, відмініть майнову люстрацію, ні, звичайно, всі скажуть, а, він же злодій, він не знає, як пояснити походження свого майна. Як я маю діяти? Я маю говорити про щось абсолютно інше, про щось нібито об'єктивне і важливе, і чисте, нібито я домагаюся якоїсь справедливості, а насправді робити те, що я роблю, для чого? Дискредитувати закон, щоб суспільство втратило довіру до нього.
Неофіційно судді Верховного суду розповіли, що на зверненні до Конституційного суду нібито наполягав президент України, каже громадський активіст.
Казали, що їм пояснювали, що потрібно підтримати звернення до Конституційного суду, оскільки на цьому наполягає президент.
На прохання Радіо Свобода у прес-службі президента цю інформацію поки що не прокоментували. Відомо, що перед тим, як підписати закон про очищення влади, Петро Порошенко заявив, що люстрація обов'язково відбудеться, держапарат буде очищено від агентів КДБ і верхівки партії регіонів. Кінець цитати. Але не всі в оточенні президента сприйняли новий закон. Генпрокурор Віталій Ярема публічно заявив, що рекомендував президенту не підписувати цей документ. На його думку, закон про люстрацію не відповідає Конституції та міжнародному законодавству. За словами Яреми, під люстрацію потрапить близько мільйона громадян. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну, моє перше запитання гостові нашої студії, народному депутатові Леоніду Ємцю. Ви, пане Ємець, є одним з тих законодавців, які, власне, і писали текст цього закону про очищення влади, про люстрацію. І тепер цей закон поставлений фактично під запитання. Що ви можете з цього приводу сказати? Дійсно, це така спроба ліквідувати можливість очистити владу? Чи все ж таки дійсно, з іншого боку, хоч ви автор цього законопроекту, ви знаєте, що, можливо, були якісь і неузгодженості, порушення, які все ж таки варто підкоригувати, не скасовуючи загалом цей документ?
Власне, неузгодженості, які б могли стати підставою для розгляду Конституційного суду, там немає. Ми всі ті підстави, які говорили б, могли б свідчити про неконституційність закону, прибрали заздалегідь. Тому це є абсолютно, я б не сказав навіть, що це політичне рішення, це рішення дуже хибне, конкретне суддівської влади. Назвіть це, можете назвати це епітафію на могилці довіри до судової влади в країні. От тепер там буде написано, вони хотіли скасувати люстрацію, зупинити люстрацію, бо суть їхнього звернення направлена виключно на збереження себе любимих на посадах в суддів. І правильно було сказано в вашому репортажі, що ті судді, які голосували за направлення, це саме і є ті судді, які підпадають першими під закон про очищення влади. Тому що вони є відповідальними за прийняття тих рішень, які були направлені проти проведення мирних акцій. За цими рішеннями абсолютно безневинні люди могли отримати по 14 років тюремного ув'язнення. І це ті судді, які чітко знали, що вони приймають неправосудні рішення. Я сам був учасником майже сотні процесів цих по Майдану, і можу вам сказати, от ми судді показуємо два різних протокола по різним справам. В різний час, в різних місцях міста Києва, з різними прізвищами тих, хто їх складав. Протоколи однакові. До букви, до помилки, до орфографічних там всяких помилок і граматичних ком. Абсолютно однак. І кажемо, пане суддя, ну ви ж бачите, що один із цих протоколів як мінімум фальшований, як мінімум не ґрунтується на реальних обставинах справи. Та каже, я бачу. Але йде в дорадчу кімнату і приймає рішення, свідомо приймає рішення, яким може безневинну явну людину посадити до тюрми на 14 років. І чим вони ризикують? Вони кажуть, нас змусили зверху, з адміністрації президента, нас змусили. Що змусили? Зарплатою своєю ризикувати? І за це ви готові, людей були в тюрму запроторити на 14 років? Ці люди мають, як мінімум, бути усунені від судочинства. На жаль, сьогодні Конституція не дає такої можливості зробити це швидко і реально, бо там задіяна Вища Рада юстиції і Верховна Рада України. Це процедура. Вища Рада юстиції дисциплінарне про порушення присяги має прийняти, і на сьогодні Вища Рада юстиції не працює. І Верховна Рада після цього має позбавити суддю статусу судді. І це буде вже робити нова Верховна Рада. В рамках судової реформи ми значно спростимо ці процедури. Але закон про очищення влади – це на сьогодні єдиний дієвий спосіб покарання і очищення тих, в тому числі і суддів, які вчиняли незаконні дії.
Тобто, пане Ємець, наскільки я розумію вашу думку, головна мотивація цих суддів, якщо ви праві, вони собі себе захищають у своїх теплих
кріслах.
Це
вони думають, що вони себе захищають.
А політичні сили, можливо, насправді навіть з нинішньої влади, можуть стояти за це? На жаль, в адміністрації президента, речник президента відмовився нам коментувати закиди, які пролунали в дописах, зокрема, в соцмережах Фейсбук від деяких громадських активістів, що насправді головні ініціатори, нібито, отакого подання з боку Верховного суду щодо закону про очищення влади, це все ж таки йде від президента Петра Порошенка, нібито.
Ви знаєте, сьогодні в суспільстві, коли люди ставлять питання, на них треба відповідати, бо люди самі знайдуть відповідь. І якщо стоїть сумнів, або, як тут переконання, що окремі політичні сили стоять за скасуванням люстрації, має бути терміново озвучена позиція. І якщо це питання стоїть, на нього треба відповідати, бо іноді відсутність відповіді – це вже є відповіді.
Так, пане Ключовський, ви не погодилися, наскільки я зрозумів, з вашим колегою паном Ємцем, щодо того, що немає зараз можливості, звісно, змінити оцю всю судову оцю гілку.
Ну, давайте так. Я не погодився з тим, що Конституція не дозволяє звільнити суддю з посади в порядку, встановленому законом про очищення влади. Дійсно, Вища Рада юстиції має конституційне повноваження вносити подання про призначення судді або про звільнення їх з посади. Розглядає питання про несумісність судді і несумісність посади судді з іншими посадами, і розглядає питання про дисциплінарну відповідальність. Однак я би хотів звернути увагу, що закон про очищення влади пов'язує звільнення судді з посади з порушенням присяги. А порушення присяги, чесно кажучи, повинно розглядатися як дуже серйозне правопорушення, оскільки функція судді в суспільстві така. І тому, знаєте, мені страшенно було боляче, що Верховний суд України прийняв таке рішення, пленум Верховного суду, якраз 10 років після того, як в іншому складі Верховний суд України прийняв рішення після так званого другого туру президентських виборів.
Про проведення третього туру.
Про переголосування другого туру, ніякого третього туру не існувало. Рішення тоді Верховного суду полягало в тому... Рішення тоді полягало, що ті грубі порушення, які там були, не дозволяють визнати те, що відбулося другим туром виборів. І тому другий тур ще треба провести. І, власне, після того рішення, яке показало роль судової влади в суспільстві як позитивну роль, яке показало приклад застосування Конституції, верховенства права, теперішнє рішення пленуму про таке звернення, ну, чесно кажучи, показує ступінь деградації судової влади за ці 10 років.
На превеликий жаль. Не хочемо, не буду витрачати багато часу на те, що відбувалося рівно 10 років тому. Ви, до речі, пане Ключковський, активно брали участь в цих всіх розглядах.
Було таке?
Звичайно. А тоді і пізніше ваші опоненти з табору Януковича стверджують, що навпаки, під час тієї виборчої президентської кампанії 2004 року, наскільки я розумію, я не юрист, не було передбачено взагалі. Провели другий тур і все. Тобто це, за їхньою логікою, було політичне рішення тоді Верховного суду?
Ну, звичайно, їм дуже так хотілося.
І тоді вже почався особливий занепад судової системи, на їхню
думку.
Їм
дуже так хотілося. Але, на превеликий жаль, це дуже серйозна проблема. Це проблема різного праворозуміння між представниками радянського, позитивістського підходу. От написана буква закону, давайте дотримуватися букви закону, а що за буквою стоїть, нас не обходить.
Треба враховувати і дух закону.
А принцип верховенства права передбачає, що закон може виявитися неправовим, закон може мати прогалини, закон може не передбачити всього багатства життя. І тоді повинно діяти право, яке може зовсім не обов'язково бути втілене у законі, а може бути у свідомості того, хто право шукає і право застосовує. І на превеликий жаль, сьогодні навіть ось це звернення до Конституційного суду є чисто позитивістським. От давайте подивимося, який предмет звернення. Я не хотів би говорити про політичні складові, я не політик сьогодні.
Власне, ми для цього запросили вас як правника.
А от чисто юридичні речі. Правник, про що політик, йде мова? Які там
мені
позиції...
Не заважає, навпаки, доповнюю, я перепрошую.
Які позиції оскаржують до Конституційного суду судді в цьому рішенні? Щодо того, що звільненню підлягають ті судді, які приймали відповідні рішення в визначений період. На підставі чого закон про очищення влади передбачив таке звільнення? Та тому, що після того було прийнято два закони, і один з них передбачав неможливість притягнення до відповідальності за такі події, які тоді були, а другий передбачав повну реабілітацію всіх осіб. І ось це встановлення законом реабілітації. Що означає реабілітація з правової точки зору? Це означає, що не було порушення з боку тих осіб, які зазнали покарання. І таким чином суддя, який притягнув до відповідальності особу, яка не вчинила порушення, чесно кажучи, повинен дякувати авторам закону про люстрацію, що там передбачено звільнення з посади. Тому що, якщо застосувати все сучасне українське судочинство, то завідомо неправосудне рішення має застосовуватися 375 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає дуже великий строк позбавлення волі. І тому, чесно кажучи, ну, мені би дуже не хотілося, щоб ті судді, які сьогодні замість... От, розумієте, ми знаємо, що в суді до складу суду треба звертатися ваша честь. І, можливо, їм це дуже подобається, але тоді вони повинні думати про слово честь. І це честь права, честь суду, а не честь мундиру. Зараз ми... І от теперішнє рішення – це якраз захист честі мундиру на шкоді честі суду, на шкоді тій суспільній ролі, яку має виконувати
Верховного
суд.
Суду в даному випадку.
Всього суду, бо вони дискредитували всю судову владу тим своїм рішенням.
Панове, я не хочу зводити всю нашу програму, не так багато часу, ці 25 хвилин лише до цього розгляду. Зрештою, подання тільки, я так розумію, надійшло до Конституційного суду з боку Верховного, і ще вердикту Конституційного суду немає. Підбувати підсумки зарано. Я просто хочу до вас, пане Ємець, справді вже не як до юриста, до політика звернутися. Дивіться, Конституційний суд, так, 18 має бути і є суддів. 6 від Верховної Ради, 6 від Президента і 6 від з'їзду суддів, так? На сьогоднішній момент, після понад 8 років після перемоги Майдану, деякі оглядачі пишуть, що рівно половина із 18 суддів Конституційного суду це від попереднього режиму, режиму Януковича. Це так?
Ви знаєте,
чи
ми маємо слідкувати за їх діями. І те, що вони роблять, показує сьогодні, що, в принципі, вони ще до сих пір чують голос Януковича з Ростова. От в мене ось таке персональне враження є,
що... Оці дев'ятеро, рівно половина суддів Конституційного
суду. Ви розумієте, що навіть той склад суду, який там сьогодні є, от персонально, він, на мою думку, не відповідає тому високому рівню, який мають бути у судді Конституційного суду. І є відчуття того, що і розуміння, що там є дуже серйозна політична складова була і їх призначення. Янукович призначав людей, яким він може довіряти. на яких може покластись. Особливо після того, як він скасував рішенням Конституційного суду зміну до Конституції. Він розумів, наскільки це є важливим для його влади, для збереження його влади орган. І туди він добирав людей, яким він довіряв повністю і абсолютно.
Після перемоги Майдану ж зразу Верховна Рада ухвалила рішення свою квоту поміняти.
Власне кажучи, давайте подивимося взагалі на роль Конституційного суду за останні багато років. В чому була їх роль? Ми бачимо, що, ну от, згадаємо хоча б рішення, які вони приймали по Черновецькому, коли вони продовжили абсолютно неконституційно повноваження тоді його як мера і ради, на які були обрані, хоча повноваження їх реально по закону закінчилися. Суд почав виконувати замовлення, а цього не має бути, тому що це єдиний арбітр, який є в нашій країні. Це
необхідно складова. Що треба зробити?
Конституційна судова реформа, яка передбачена в коаліційній угоді, вона передбачає докорінну, вплоть до змін в Конституції, судову реформу. Метою якої має бути, мета, яка має бути, це щоб суди приймали правосудні рішення, керуючись законом і суттю тих питань, які вони мають вирішити. Те, про що йшла мова. От дивіться, я просто повернусь трошки. От ми згадали рішення Верховного суду по встановленню волевиявлення тоді в 2004 році, а сьогодні ситуація була абсолютно навпаки. Вищий адмінсуд вчора за нашим поданням Народного фронту встановив абсолютно протилежне рішення. Ми його вимагали перерахунку голосів на окремих дільницях 50-го округу, де у нас є протоколи з мокрими печатками, підписами, з іншими цифрами абсолютно аналогічних протоколів, поданих до Центральної виборчої комісії.
В законі це підстава для повторного
абсолютно. Голосів. Щоб ви розуміли,
формально є така
підстава. Абсолютно. Той протокол є, який у нас, і той, який поданий до Центральної виборчої комісії, має абсолютно однакову юридичну силу.
Що робити? Дивіться, конкретно кроки. От ухвалений законопроект, я хочу уточнити у вас як народного депутата, про поновлення довіри до судової системи України. Він набув чинності чи ні?
Абсолютно, він почав працювати. За цим
це конкретний
законом,
крок
за цим законом. Що ми зробили? От судді ж розказували, що вони змушені, що їм призначили керівництво, що їх примушували приймати неправосудні рішення. Ми прийняли абсолютно європейську норму і дали можливість судам самим обирати загальними зборами собі керівництво. Очиститися від тих злочинців, які, як вони кажуть, примушували їх до неправосудних рішень. Що зробили судді? Вони в 90% обрали собі тих же керівників. Це говорить про те, що не система винувата, винувати ті люди, які там працюють. Слава Богу, цим законом передбачено, що керівництво обирається на один рік і вже через півроку буде переобрано. І не більше двох разів має право бути особа керівником суду.
Але що ще треба зробити?
Це лише початок, який ми зробили для того, щоб, ну, це величезне рішення. Ми прибрали таких, як Емельянов і Тетьков. Це люди, які вкорінилися в цю систему грошима стільки. Конкретика, яка дозволила спробувати рухати.
А що ще треба зробити? Крім цього закону,
дивіться, що має бути? По-перше, ми маємо впорядкувати систему органів, які слідкують, в тому числі, за тими рішеннями, які приймаються суди. Тобто дисциплінарна відповідальність. Це Вища Рада юстиції, Вища кваліфкомісія. Це має бути інша процедура і призначення туди людей, і прийняття їм рішень. Це однозначно має бути. Ми маємо провести переатестацію суддів. Судді мають довести свій професійний рівень і має бути проведена перевірка, в тому числі в рамках
чому
закону про люстрацію.
Чому місяців після Майдану це досі не зроблено?
Тому що це потребує окремих змін до Конституції. Є передбачена процедура позбавлення судді статусу судді і процедура його призначення. Маємо забезпечити важелі, які з одної сторони дадуть судам незалежність для прийняття рішень, а з іншої сторони спонукатимуть їх для прийняття правосудних рішень. Тому буде скасована суддівська недоторканність в частині, яка не дозволяє сьогодні відкриття проти них кримінальних справ. Бо там є теж окрема процедура, яка потребує рішення Верховної Ради України. Ми залишили індомінітет, як це буде і щодо народних депутатів. Тобто за ті рішення, які вони приймають, вони відповідальність не несуть за висловлювання і свої рішення. Але може бути відкрита процедура кримінального провадження на перевірку злочинів, які
хто порушуватиме можливе кримінальне провадження.
Створено вже антикорупційне бюро, буде створено бюро розслідувань. Прокуратури вже прибрали процедуру і можливість ведення слідства. Прибрали чому? Бо рівень довіри до прокуратури приблизно такий, як і рівень довіри до суду. Нульовий. Ви знаєте, скільки відсоток, щоб ви розуміли, скільки відсоток виправдальних вироків?
Мінімальне, менше відсотка.
Ні, 0,0, 0,0, 0,2. Тобто людина, яка вже попала туди, так. Вона не має взагалі шансів вирватися з цієї
системи. За те, командира Беркуту, бачимо, яке рішення буде.
Чому? Міліціонер працює спільно з прокурором і спільно з суддею, і вони працюють
пане
разом.
Пане Кличковський, я хочу Івана дати слово. Що ви вважаєте з цього приводу? Ну, що, крім цього закону про поновлення довіри до судової системи?
Таких деталей можна набирати неймовірну кількість, і про них можна розказувати годинами, що би варто було зробити. Насправді, мова йде про реформа потребує певних принципових рішень, які далеко не однозначні і непрості. Над цими проблемами повинні працювати, ну, по-перше, дуже кваліфіковані фахівці, якими зовсім не зобов'язані бути народні депутати, а по-друге, люди, яким довіряє суспільство. Тому що насправді реформа судової влади впирається в проблему. Суспільство перестало вірити суду. Суд розглядається як злочинний орган, який порушує права людей замість того, щоб його захищати. І це загальна думка. Я не хочу стверджувати, що всі судді такі. Я не хочу стверджувати, що всі суди такі. Але справа в тому, що паршива вівця псує враження про ціле стадо. Я не знаю, чи більшість. Я не хочу говорити
з попередніх дій.
Я не хочу говорити про кількісні характеристики. Ще раз, я абсолютно вірю в те, що серед суддів є порядні люди, і далеко не всі судді приймали такі рішення, правда? Деякі судді навіть написали заяву про відставку, щоби не приймати таких рішень, щоб їх не заставляли.
За режим Януковича.
Хай буде, але проявила...
А під час Майдану був випадок, коли дала...
Але проявила громадську позицію. Хай буде, але проявила і показала приклад, як можна чесно, порядно і відповідно до честі судді поступити.
А як зробити таку систему, щоб порядність не була геройством? Щоб дійсно працювала система? Щоб не було телефонного права?
В чому у нас сьогодні проблема? От створилася певна корпоративна замкнутість суддівського корпусу, в якому, на жаль, заправляють ті, хто вважають, що посада судді є для заробляння грошей, а не для захисту прав людей. І дозволити цій системі себе відтворювати, це означає поховати всі реформи. Лише, по-перше, значно підвищені вимоги до того, щоб зайняти посаду судді, повинні бути встановлені. Ну, неприпустимо, щоб випускник юрфаку ставав відразу суддею. Ну, де в світі таке ще хтось бачив? По-друге, потрібен публічний контроль і над судом, і над тими, хто контролює суддів. Тому що начебто у нас є Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада юстиції, вони мають здійснювати контроль. Але до них також немає довіри внаслідок їхніх дій. І внаслідок того, що вони корпоративно тепер захищають теж честь мундира суддів, а не право у судах. І, звичайно, потрібно робити процедури призначення і звільнення суддів максимально публічними. Я не хотів би, щоб судді обиралися, як дехто пропонує. Я не дуже собі уявляю суддю, який агітує за своє обрання, і що він має виборцям обіцяти. Але я вважаю, що робити процедуру призначення суддів закритою від суспільства, келейною, це означає теж сприяти відтворенню оцієї корпоративної спотвореності сьогоднішнього в цілому, я маю на увазі, суддівського корпусу, а це знову ж таки означає, що з цієї корпорації будуть витискатися порядні судді, що вони не зможуть там працювати.
Пане Кличковський, ви про це говорите дуже давно. Ви депутат 4 скликань, нагадаю. Ви ці питання порушите, мабуть, уже не одне десятиліття в незалежній Україні. А візи нині там, незважаючи навіть на перемогу Майдану. У вас є приводи для оптимізму, що все-таки зсунеться на краща ситуація?
Ну, по-перше, я би хотів звернути увагу,
конкретні
що
приводи, а не просто
за ті всі роки ситуація не змінилася, а вона істотно погіршилася протягом років правління Януковича. Ось що я хочу сказати. Адже ж була проведена певна судова реформа, і, до речі, Верховний суд був позбавлений повноважень, я глибоко переконаний, як помста за рішення 2004 року.
Тепер Януковича вже нема. Що далі?
Януковича сьогодні немає, але система хвора. Її треба лікувати. Якусь частину невелику можна лікувати шляхом ампутування. Але, вибачайте, решту треба лікувати шляхом терапії. А терапія ніколи не буває швидкою.
Хто, буквально, одне слово, хто це має робити? Рада?
Це має робити всі. Це має робити законодавство, це має робити рада, це має робити президент. Але найважливішим фактором має бути суспільство.
Зрозуміла ваша позиція. Дякую, ми змушені закінчувати нашу програму. Намагалися з'ясувати, як поставити кому в реченні суди в Україні залишити, неможливо реформувати. З гостями студії народним депутатом Леонідом Леонідом Ємцем, правником, народним депутатом чотирьох скликань Юрієм Ключковським. Привіт, ефір, Олександр.